Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Bejrutu se nadaljuje iskanje pogrešanih, opustošeno mesto je obiskal francoski predsednik Emmanuel Macron.
Prihodnji teden prihaja na obisku Slovenijo ameriški državni sekretar Mike Pompeo.
Slovensko-italijansko mejo je letos nezakonito prešlo že več kot 2300 migrantov. Italija krepi nadzor z dodatnimi vojaki.
Infektologinja Bojana Bejovič opozarja, da bolezen COVID-19 povzroča izrazite zamašitve žil.
Kardinal Pulič ob sklepu Mladi festa v Medžugorju prihodnosti ne morejo graditi strahopetci.
Vreme konec tedna bo jasno in toplo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Bejrutu se nadaljuje odprava posledic po torkovih silovitih eksplozijah. Po najosnovnejših podatkih je umrlo več kot 130 ljudi, med drugimi tudi francoski državljan, približno 5000 pa je bilo ranjenih. Več o tem Marcel Krek.
Po katastrofalnih eksplozijah je vlada v mestu, kjer še vedno iščejo pogrešane, teh naj bi bilo še približno 100, razglasila 14-dnevne izredne razmere in napovedala začetek preiskav odgovornih. Libanonski premier Michel Aoun je povedal, da je bilo v skladišču v pristanišču skoraj 3000 ton amonijevega nitrata, ki kar 6 let ni bil varno shranjen. Premier Hassan Diab je na nujni seji sveta za obrambo to dejstvo označil za nesprejemljivo. V državi sicer velja 3-dnevno žalovanje za žrtvami eksplozij. Na dogajanje se je odzval tudi slovenski premier Janez Janša, ki je na Twitterju zapisal, da so libanonskemu premierju že poslali sožalno brzojavko, v kateri izražajo pretresenost zaradi izgube življenj, pa tudi podporo in pripravljenost za pomoč. Slovenska Karitas se je že odzvala pozivu libanonske Karitas k pomoči. Ta sporoča, da svoj dar lahko nakažete na njen tekoči račun, 5 evrov je mogoče darovati tudi z SMS sporočilom Caritas 5 na 1919. V državo prva pomoč iz tujine že prihaja tudi v obliki bolnišnične opreme, ki so jo obljubile številne države. Danes se na obisku Bejrutu kot prvi državnik po uničujoči eksploziji mudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Francija je včeraj v libanonsko prestolnico že poslala 3 letala s pomočjo, vključno z reševalci, medicinsko opremo in mobilno bolnišnico. Evropska unija naj bi sicer Libanonu namenila več kot 30 milijonov evrov pomoči za obnovo, ob tem pa naj bi zahtevala prepotrebne reforme v tej bližnje vzhodni državi.
Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili pri 15 ljudeh, ki prihajajo iz 10 občin. Največ 5 so jih našteli v mestni občini Ljubljana, 2 okužbi pa na območju domžalske občine. Novi koronavirus je sicer ves svet spodbudil k tekmi iskanja zdravila in cepiva. Če prvega še ni mogoče pričakovati, pa je več uspeha z drugim. Vodja vladne svetovalne skupine za COVID-19, infektologinja doktorica Bojana Bejovič ocenjuje, da bi lahko prve rezultate cepiv, ki so trenutno v fazi testiranja, imeli do konca leta. Kar zadeva zdravilo, pa tako kot drugod po Evropi, tudi v Sloveniji, ostaja v uporabi do sedaj edino potrjeno zdravilo proti bolezni COVID-19, to je Remdesivir. Zaradi Ognjišče je Bejovičeva spregovorila tudi o tem, kateri so najpogostejši zapleti pri bolnikih s COVID-19. Prispevek Alena Salihoviča.
Bolniki s COVID-19 v bolnišnicah na prvem mestu prejmejo podporno in simptomatsko zdravljenje, torej po potrebi kisik, tekočino in sredstva za zniževanje vročine. Hudobolnim dajo še zdravila, favipiravir, deksametazon, pa tudi remdesivir. To je tudi edino uradno potrjeno zdravilo proti COVID-19.
In je po trenutnem znanju to najbolj učinkovito protivirusno zdravilo, ki deluje na novi koronavirus.
Je povedala doktorica Bejovičeva, če je manj uspeha z novimi zdravili, pa je več upanja pri cepivih.
Tisto, kar je verjetno, je, da bomo jeseni ali pa do konca leta vedeli, ali ta cepiva dejansko delujejo in da so zaradi svoje varnosti primerna za široko uporabo.
Med zapleti, ki jih imajo bolniki s COVID-19, je v prvi vrsti prizadetost pljuč, ki je zelo obširna in precej zapletena, a to ni edina težava, s katero se sreča COVID-bolnik.
Poleg tega pa prihaja do tromboz, se pravi do zamašitve različnih žil, nekaterih drobnih, pa tudi večjih, kar je vidno, kot temu se reče pljučna embolija, skratka, oziroma tromboza teh žil, in to dodatno prispeva k okvari pljuč. Potem se seveda pojavljajo okvare tudi na drugih organih, tudi na osrednjem živčevju, kjer so možne ravno tako tromboze in krvavitve. Sploh so te tromboze nekaj posebnega pri tej bolezni, se pravi zamašitve žil, in to lahko prizadane različne organe.
Doktorica Beovičeva je poudarila še, da je večina hospitaliziranih starejših, pri katerih je potek bolezni precej zahteven, da bi bilo okužb čim manj, pa svetuje.
Jaz bi tukaj opozorila, da je pametno nositi masko, tudi če ste v zunanjem prostoru tesno, skupaj z nekom se pogovarjate v bližini, saj seveda možen prenos kapljic. Pa seveda vsi ti ukrepi, distanc in maske, razkuževanje intenzivno rok, povsod, kjer je več ljudi skupaj, se pravi gostinskih lokalih, v trgovinah, pa tudi na vseh delovnih mestih, v delovnih organizacijah.
Je za Radio Ognjišče dejala infektologinja doktorica Bojana Beović, ki boste lahko v celoti prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri.
Delovna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za delo danes nadaljuje oblikovanje protokola za morebitni naslednji val v socialno-varstvenih zavodih. Povezati želi vsa dosedaj sprejeta navodila ter dobro prakso, ki se je izkazala doslej v domovih. Poleg predstavnikov pristojnih ministrstev v njej sodelujejo tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Italija bo zaradi nezakonitih prehodov meje iz Slovenije na mejno območje poslala dodatne vojaške sile. Namero je pozdravilo tudi slovensko notranje ministrstvo. Zapisalo je, da je vsak dodaten ukrep na posamezni meji dobrodošel, saj lahko zniža privlačnost posamezne smeri nezakonitega prisiljevanja. Priseljevanja, se upravičujem. Več Marta Jerebič.
Italija je letos na obmejnem pasu prestregla že več kot 2300 ljudi, ki so nezakonito vstopili iz Slovenije. Vrnila nam jih je dobro četrtino, do sredine maja nekaj več kot 25, do konca julija pa še skoraj 600. Migranti s pomočjo ukrajinskih tihotapcev prihajajo čez manj znane manjše mejne prehode na območju Vidma.
Ta meja, ki sicer ni, je res pušča kakor rešeto. Pri nas ob meji imamo vsak dan, srečamo 100, 150, tudi 200 migrantov vsak dan. Tako da je postalo že kritično na Tržaškem, Goriškem in na Videmskem.
Je za Radio Ognjišče že pred dnevi povedal škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bulčina in dodal.
To glede Videmske pokrajine je pravzaprav nekaj novega, kajti do zdaj smo imeli primere migrantov v Kanalske dolini, Trbiš, to, kar jih pa dobivamo že v Benečiji, v Huminu, v samem Vidmu.
Svoje prostore je za migrante odprlo tudi semenišče v Vidmu.
So pa na velikem igrišču pred semeniščem postavili šotore in v te šotore zbirajo vse migrante, ki jih dobijo vsak dan. Tukaj gre od 30, 40 do 80, 100 migrantov na dan, da jih najprej testirajo za virus. Tam morajo počakati potem seveda, da dobijo odgovor in glede na odgovor potem jih pošljajo ali v karanteno in sicer v semenišču oziroma nekaterih drugih kasarnah, ki so pripravili, ali pa potem jih prepeljajo v kakšne druge kraje, zlasti v sosedno Benečijo v Veneto.
Dodatno število italijanskih vojakov naj bi na Videmsko prišlo že jutri. Italija in Slovenija naj bi znova uvedli tudi mešane policijske patrulje ob meji, ki sta jih zaradi epidemije koronavirusa umaknili 12. marca.
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo bo prihodnji teden v sklopu krajše evropske turneje obiskal tudi Slovenijo. Neuradno naj bi se pri nas mudil v četrtek. V ospredju srečanja z našim državnim vrhom pa bo tudi omrežje 5G. Andrej Šinko.
Pompeo je eden najvišjih predstavnikov ameriške administracije, ki bo obiskal Slovenijo, ki takšnega obiska ni gostila že več kot desetletje. Dolgoletni diplomat Dimitrij Rupel pravi, da gre za dobrodošlo, hvalevredno spremembo v zunanji politiki, hkrati pa da je to tudi preizkušnja za slovensko-ameriške odnose.
Doslej so ti odnosi imeli dobra leta in slaba leta. Zadnja leta so bila slaba leta. Treba vedeti, da smo z Združenimi državami Amerike zavezniki. Mi nismo zavezniki z Rusijo ali s Kitajsko, ampak smo zavezniki z Združenimi državami Amerike v NATO, pa tudi, bi rekel, po kulturi in tako naprej.
V preteklih letih smo po besedah Rupla kot država gojili večjo simpatijo do Rusije. V spredju tokratnega srečanja Pompeja in slovenskega političnega vrha pa bo omrežje 5G. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila ob tem pravi, da gre za rivalstvo med interesi Kitajske in ZDA, ter da je želja slednje, da
na mesto Huawei-ja postavi torej neke bolj verodostojne, torej saj po ameriškem mnenju bolj verodostojne izvajalce. In tu je seveda na slovenski vladi, da se odloči o tej dilemi, ki je deloma pogojena z tem zaostrovanjem odnosov med ZDA in Kitajsko.
Ferfila ob tem opozarja še, da mora Evropa tudi ameriške interese postavljati pod vprašaj. Zato si sogovornik želi nekega usklajenega odziva evropskih držav, tako nasproti Kitajski kot Združenim državam Amerike. Pri tem pa omenja tudi nevarnost premeščanja vojakov iz Nemčije v druge evropske države, kar bi lahko povzročilo določen konflikt. Rupel pa prav v obrambni politiki vidi enega od izzivov za izboljšanje odnosov z Združenimi državami Amerike.
Pri podcenjevanju vojske in zavezništva NATO, jaz mislim, da treba to popraviti. In koprsko pristanišče je treba usposobiti, da bo lahko konkuriralo s pristanišči, kot sta Trst in Reka.
Slovenskega zunanjega ministrstva so medtem sporočili, da je namen obiska ameriškega državnega sekretarja potrditi in poglobiti prijateljske, zavezniške in partnerske odnose med državama in da bosta zunanja ministra podpisala skupno izjavo o varnosti 5G omrežij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Mineva 75 let od napada na Hirošimo, ki je simbol prizadevan za svet brez jedrskega orožja.
V župniji Ljubljana Polje se veselijo novih mozaikov Patra Rupnika.
Šport Handanovic z Interjem med 8 najboljših ekip v Ligi Evropa.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Stahovica-Črnivec v Stahovici. Sicer pa nekaj zastojev še vedno beležimo pred predorom Karavanke, občasno predor zapirajo v obe smeri, tako proti Sloveniji kot tudi proti Avstriji, zaradi povečanega prometa in pa kontrole prometa. Sicer voznike opozarjamo, da je nekaj gneče tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Na Dragonji čakajo vozniki do 30 minut za izstop iz Slovenije, na mejnem prehodu Jelšane približno uro in pol pri vstopu v državo. Čakalna doba je tudi na mejnem prehodu Obrežje na Dolenjskem in sicer vozniki tam čakajo s tovornimi vozili uro do dve pri vstopu v državo in z osebnimi vozili do 30 minut pri izstopu iz države. Najdaljše čakalne dobe ponovno na mejnem prehodu Gruškovje. Tovorna vozila čakajo za izstop iz Slovenije približno 30 minut, pri vstopu v državo pa kar 4 ure, osebna vozila pa pri vstopu iz države približno 30 minut in pri vstopu v državo okoli 1 uro. Toliko z prometno-informacijskega centra, vozite strpno, previdno, vsem skupaj pa želimo lep dan za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu. Natanko pred 75 leti je bil svet priča prvi uporabi jedrskega orožja. Eksplozija atomske bombe, ki so jo na japonsko mesto Hirošima odvrgle ZDA, je terjala več kot 80 tisoč življenj. Število žrtev je zaradi posledic sevanja kasneje naraslo na 140 tisoč. Tri dni kasneje je ameriška vojska na ukaz predsednika Harryja Trumana bombo odvrgla še nad Nagasaki in čez slab mesec dni je Japonska kapitulirala. Papež Frančišek je ob današnji obletnici poslal sporočilo oblastem v Hirošimi, kjer je bil lani tudi na obisku. Poudaril je, da lahko mir uspeva samo brez jedrskega orožja. Petra Stopar.
V Hirošimi je danes ob 8.15 po krajevnem času zadonel bronast zvon miru, na slovesnosti pa so se vsem žrtvam eksplozije atomske bombe poklonili z minuto molka. Župan Kazumi Matsui je v govoru pozval družbo naj zavrne egocentrični nacionalizem in se združi proti vsem grožnjam človeštvu, pa naj bo to jedrsko orožje ali pandemija. Japonsko vlado pa naj pristopi k mednarodni pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, ki nima dovolj podpore. Da se zaradi delitev in pomankanja dialoga v svetu ukrepi nova jedrska grožnja, je posvaril predsednik Združenih narodov Antonio Guterres. Po njegovih navedbah jedrske sile posodabljajo svoje zaloge ter razvijajo novo in nevarno orožje. Slovenski predsednik Borut Pahor, ki je imel na slovesnosti video nagovor na povabilo župana Hirošime, pa je poudaril. Hirošima in Nagasaki nas ustrajno opominjata na našo dolžnost, da spore rešujemo po mirni poti in da si moramo neutrudno prizadevati za izboljševanje odnosov med ljudmi, narodi, državami. Po Pahorjevih besedah potrebujemo veliko več sodelovanja. Ta obletnica pa nas opominja na to, kam vodi svet razprti in sovraštva. Ob sklepu nagovora je slovenski predsednik izrekel priznanje vsem, ki si neutrudno prizadevajo za ohranjanje spomina na Hirošimo in Nagasaki, žrtvam ter njihovim svojcem pa globoko spoštovanje.
V Međugorju se je končal 31. mednarodni molitveni festival mladih. Sklepno sveto mašo je daroval sarajevski kardinal Vinko Pulić, ki je vernike uvodoma povabil, da naj na poseben način molijo za svetega očeta, ki jih je objel svojo očetovsko ljubeznjo preko pozdrava ob začetku festivala. Mladim je po poročanju Radija Mir Međugorje položil na srce, da je velika napaka tistih, ki trdijo, da ni trpljenja. To je laž in dodal, da za kristjane predstavlja upanje v stali, ki nas opogumlja in vodi. Prispevek Alena Salihoviča.
Kardinal Pulić je v precej energičnem tonu mlade nagovoril brez vnaprej pripravljenega nagovora, spodbujal jih je in izzival, mladi pa so ga ob sklepu nagovora nagradili z velikim aplauzom. Dejal je, da bodo vse, kar v življenju iščejo, našli v Jezusu. Pulić je bil kritičen do staršev, ki svojim otrokom nenehno govorijo, da bodo storili vse, da v življenju ne bodo trpeli. Gre za laž, gre za hibo, napako, ki jo mladi podedujejo. Eno od hip je miselnost, da je življenje brez trpljenja. Nikomor v življenju še ni uspelo, da ne bi trpel. Križ je naša identiteta in to se učimo ves čas. Mlade je povabil, da naj, če so obremenjeni s katero od hib z dirko za življenje, za užitek stopijo na pot z Jezusom, ki je pot resnica in življenje.
Svojim srcem opredjeliti se za ta život, svojim duhom zagrliti uskrsloga in ne bojati se života.
Odločite se za to življenje s srcem, v duhu objemite ostalega in ne bojte se življenja. Le takšni mladi so sposobni graditi prihodnost, strahopetci je niso sposobni, ampak ljudje, ki so pripravljeni žrtvovati se, česar se je mogoče naučiti v šoli križa. Zato, dragi mladi, če želite graditi prihodnost, pustite Mariji, da vas vodi k Jezusu. Program je bil leto zaradi epidemije zelo okrnjen, festivala pa se je udeležilo občutno manj ljudi. Poleg Bosancev in Hrvatov je bilo prisotnih 250 Poljakov, 4 Nemci, nekaj Italijanov, Francozov in 2 Slovenca.
Kljub temu, da je bilo bolj skromno in bolj preprosto, je duh ostal enak. Zelo se je čutilo to, da ne glede, da je bilo izredno malo romarjev, v Međugorju je istočasno se čutilo, da je cel svet zraven prisoten in da mladi fest resnično nima meja.
Nam je dejala Petra Črnivec iz Slovenskega društva Mir. Več tisoč mladih je namreč dogajanje spremljalo preko spleta s pomočjo Radija Mir Međugorje.
Cerkev Device Marije v župniji Ljubljana Polje je bogatejša za nova mozaika, delo patra Marka Rupnika in njegovih sodelavcev iz centra Aleti. Težko pričakovana mozaika, ki ju končujejo v teh dneh, pokrivata obličje 2 stranskih kapel ob vhodu v cerkev Krstne in Marijine. Za veliko delo so se pretekli četrtek v župniji zahvalili slovesno svetomašo, pri kateri je pater Rupnik tudi pojasnil duhovno ozadje novih mozaikov. Prispevek Katarine Ivančič.
Več 100 000 koščkov grajenih v novo mozaiko v cerkvi Device Marije v Polju dopolnjuje veliko delo, ki so ga v župniji Ljubljana Polje zaupali patru Marku Rupniku. Pater Rupnik je na župnijski cerkvi že pustil velik pečat z okni in mozaiki na pročelju cerkve in njenih stranskih fasadah. V teh dneh pa svojo ekipo sodelavcev centra Aleti dokončuje še mozaika v notranjosti cerkve. Prečudovita mozaika v krstilnici in v kapeli Matere Božje vernike nagovarjata z močno simboliko.
Po besedah patra Rupnika se ta kaže že v sami odločitvi za prenovo krstne kapele. V krstu, pojasnjuje, operemo našo lažno podobo o Bogu, pred katero bežimo, ker se je bojimo, zato so v mozaiku uprizorili izgubljenega sina med svinjami.
Ta človek, ko je prišel do konca, do svinskega življenja, ki je v judovski veri nečisto, totalno peklensko, ko do tega prišel, je začel iti vase in se spominjati, da ima očeta.
Močno pričevanje dodaja svečnik, ki zaobjema cel steber, podarja veliki umetnik.
In ko bo tam sveče, boste videli, kako bo to pričevanje močno.
Na drugi strani je kapela Brezjanske Matere Božje, ki je župljanom zelo draga, zato so jo ohranili, obenem pa pokazali, da ko se človek obrne k Božji materi, živi z njo odnos.
In mi se trudimo v teh dneh, da bi pokazali, da tista kapelca bo zemlja, kamni te zemlje, boje zaigrali in zaplesali drugače. V en slavospev luči.
Veliko delo patra Rupnika in sodelavcev centra Aleti je za župljane neizmerna čast. Kot je povedala katehistinja in pevka Irena, so tega izjemno veseli.
Najbrž se sploh ne zavedamo, čemu smo priča. Tak velik človek, ki je po celem svetu, je prišel tudi v našo cerkev.
Pater Rupnik je še pohvalil župnijo Polje za pogumno odločitev upodobitve izrazov naše vere na cerkvenih zidovih, ter se zahvalil za zaupanje in topel sprejem celotne ekipe.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Direkcija za vode je z družbo Inka Ink sklenila slabih 3 milijone evrov vredno pogodbo za dela pri projektu protipoplavne ureditve porečja Gradaščice. Dogovor se nanaša na občino Dobrova Polhov Gradec, izvajalec pa bo v delo uveden še ta mesec. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije Roman Kramer pravi, da naj bi za Gradaščico izpeljali 5 projektov od 12.
Pomemben je ta projekt, bom rekel, predvsem iz tega, ker rešuje, ko bo končan v vseh treh etapah, približno oziroma kar točno 3108 stavb in pa 17784 prebivalcev.
Zgradnjo naj bi zaključili do sredine prihodnjega leta. Nov koprski mestni park ob Semedelski promenadi je v slabem letu in pol postal ena bolj priljubljenih točk domačinov, ki jo vse pogosteje obiščajo tudi številni domači in tuji turisti. Da bi se v parku vsi počutili varno in udobno, ter da bi ostal čist in urejen, so v občini okrepili nadzor in postavili dodatno signalizacijo s pravili obnašanja. Redarji bodo kršitelje lahko kaznovali z denarno kaznijo v višini 200 evrov, za pravne osebe pa ta znaša 2000 evrov.
Nadaljujejo se evropska nogometna tekmovanja. Sinoči so bile na sporedu prve tekme osmine finala Evropske lige, kjer si je slovenski vratar Samir Handanović z Interjem po zmagi nad madridskim Getafejem z 2:0 že zagotovil nastop v četrtfinalu. Med 8 najboljših sta se uvrstila še Kopenhagen in Šahtar iz Donetska. Odprta je nogometna tržnica. Olimpija je tako začela s prenovo svoje ekipe. Okrepili so se z desnim bočnim branilcem Maticom Finkom. Ta je v preteklosti že nosil zeleno-beli dres. Poleg njega je k zmajem prestopil tudi Uroš Korun, sicer občasni slovenski reprezentant. V vrste rumene družine iz Domžal se je preselil Marko Martinović, ki je nazadnje igral za drugo ekipo splitskega Hajduka. Stanje zmagovalca včerajšnje prve etape dirke po Poljski, nizozemca Fabija Jakobsena, ki je hudo padel v ciljnem sprintu, je še naprej resno, a stabilno, so sporočili iz njegovega kluba Quick Step. Jakobsen naj ne bi utrpel možganskih poškodb, cela pa je ostala tudi hrbtenica. Zdravniki naj bi danes skušali mladega kolesarja že zbuditi, so še sporočili. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo delno razjasnilo, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje temperature bodo zjutraj od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem ob burji okoli 32. 30 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno in zlasti na Primorskem bo vroče. Veter bo oslabel. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 26. Trbovlje 25, Maribor 24, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 22, Celje 25, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Bovec 28, Tolmin 29, Nova Gorica 27, Ajdovščina 26, Postojna jasno 24, Ilirska Bistrica in Logatec 23, Vrhnika 24, Idrija 27, Trebnje 23, Kočevje 19, Črnomelj in Metlika 22, Krško 25, Hrastnik 24, Litija 25, Kranj 27, Bohinjska Češnjica 25, Jezersko 21, Gornji Grad in Gorenja vas 24, Rateče 23. Velenje 24, Slovenj Gradec jasno 25, Slovenske Konjice 23, Mežica in Ptuj 24, Ravne na Koroškem 26, Pohorje 21, Radenci 25, Podčetrtek in Lendava 24, Lisca pretežno oblačno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 24, letališče Portorož pretežno jasno 29, letališče Lesce 26, Rateče 23, Babno in Polje in Rudno Polje 19, Krvavec 14 in Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj Celzija. Žal moramo poročati o treh prometnih nesrečah. Zgodile so se na cesti Logatec-Unec-Postojna. Tam je pri Gračerevcu promet urejen izmenično enosmerno. Potem je na cesti Stahovica-Črnivec v Stahovici promet tudi urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče je zaprta lokalna cesta Dobrova-Brezje med Podolnico in Brezjem. Zastoji pa na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na predpredorom Karavanke nastajajo zastoji proti Avstriji zaradi zastoja in kontrolne promete, a pred predor občasno zapirajo proti Avstriji. Potem je zastoj tudi na glavni cesti Mengeš-Trzin zaradi del. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje. To je bilo vse v današnji oddaji. Z vami smo bili urednik informativne oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru z zdravnico infektologinjo doktorico Bojano Bejović. Podrobno je predstavila zaplete, ki nastajajo pri COVID-bolnikih, vprašali pa smo jo tudi o novih okužbah ter na kakšen način septembra začeti šolo. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.